Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh, si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këtë javë në Prishtinë ka filluar ndërtimi i ambasadës së re amerikane në Kosovë. Të pranishme në këtë ceremoni, presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga dhe ambasadorja amerikane në Prishtinë Tracy N. Jacobson janë shprehur se ky gur themel paraqet vazhdimësi të miqësisë ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara dhe se ky është ndërtimi i shtëpisë së përhershme amerikane në Kosovë. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Përfaqësues të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare ka marrë pjesë të martën në fillimin e punimeve të objektit të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë. Ambasada amerikane do të ndërtohet në lagjën Arbëria. Me këtë rast, ambasadori amerikane në Prishtinë Tracy Jacobson para të pranishmeve tha se me fillimin e ndërtimit të ambasadës, marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve do të thellohen edhe më shumë.
For 16 years, our team has worked hard in makeshift facilities to support Kosovo in its democratic development.
Në këto 16 vjet, ekipi ynë ka punuar me shumë zell për ta mbështetur Kosovën në rrugtimin e vet, në zhvillimin e demokracisë dhe sundimit e ligjit dhe në zhvillimin ekonomik. Prandaj, po e ndjejmë që sot po e vëmë gur themelin jo vetëm për një ndërtesë tepër të domosdoshme, por edhe për shënimin e vazhdueshëm të miqësisë sonë, tha Jacobson. Në ceremoninë organizuar nga ambasada amerikane, ku morën pjesë përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe përfaqësues të ambasadave të huaja në Kosovë, presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga tha se momenti i vënjes së gur themelit për ndërtimin e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Republikën e Kosovës do të thotë fillimin ndërtimit të shtëpisë së përhershme të amerikanëve në Kosovë.
Bashk kemi bërë kogja një uthim. Qëndruat për krah nesh në momentet më sfiduese të shekullit të kaluar dhe bashkëresht nisëm një kapitull të ri të shpresës dhe optimizmit në fillim të këtij shekulli për të kurorizuar përpjekjet tona për Kosovën shtet dhe të gjithë qytetarëve të saj 7 vite më parë.
Për ndërtimin e ambasadës së Shteteve të Bashkuara, ambasadorja Jacobson tha se do të punësohen mbi 700 qytetarë të Kosovës.
On this well located 12 acre site, we're going to build an embassy that's going to cost $215 million and employ up to 700 local workers.
Në këtë lokacion do të ndërtojmë një ndërtesë e cila do të kushtojë rreth $215 million dhe do të punësojë rreth 700 punëtorë. E ndoshta lajmi më rëndësishëm është se do të ketë hapësirë të mjaftueshme për të hapë sektorin konsullor për vizat, tha Jacobson. Objekti i ri ambasadës do të ketë një ndërtesë të re zyrtare, rezidencë për marinca dhe disa objekte të tjera ndihmëse. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Një seancë e kuvendit të Kosovës këtë javë është karakterizuar me shumë polemika që është ndruan në fyërje e etiketime. Protagonistët të këtyre debateve ishin në zëvëndës kryeministri Kujtim Shala dhe deputetja e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Donika Kadaj Bujupi, ndonëse në polemika nuk qëndruan anash as deputetet e tjerë opozitarë. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Një debat për plot polemika dhe akuzat të ndërsjela ka përcjell punimet të seancës plenare në kuvendin e Kosovës. Debatet u ashpërsuan në momentin kur zëvendës kryeministri dhe ministri për kulturë, rini dhe sport, Kujtim Shala, i cili vjen nga radhët e lidhjes demokratike të Kosovës, ka njoftuar deputetet se qeveria ka tërhequr disa projekt ligje nga rendi ditës, përfshi projekt ligjin për parandalim në konfliktit të interesit dhe projekt ligjin për trashëgiminë kulturore. Tërheqja këtyre projekt ligjeve ka irrituar tej mase deputetët opozitar. Kryetarja Komisionit Parlamentar për Legislacion, deputetja Albulena Haxhiu, nga radhët e lëvizjes së vetëvendosje, tha se qeveria ka tërhequr projekt ligjin për parandalim në konfliktit të interesit për shkak të interesave të zyrtarëve të lartë, të cilët mbajnë disa funksione publike.
Arsyeja kryesore e tërheqjes së këtij projekt ligji është e qartë, pasi që amandamenti 6 në këtë projekt ligj që është përpiluar nga komisioni sot. Zyrtari i lartë nuk mund të ushtrojë më shumë se një funksion në sektorin publik, si dhe nuk mund të jetë antar në bordet e ndërmarjeve publike dhe në agjensitë e pavarura.
Polemikat janë shtuar sidomos pas fjalimit të deputetes së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj-Bujupi, e cila tha se tërheqja e projektligjit për parandalim në konfliktit të interesit ka të bëj me krimin e organizuar mbi të cilin sipas saj po funksionon qeveria aktuale e Kosovës.
Përpjekja e dytë për me tërheq me çdo kusht projektligjin lidhet me krimin e organizuar përmes të cilit po funksiononi duke i mbikëqyr, monitoru, kap të gjitha bordet e pavarura.
Ndaj deputetes Donika Kadaj-Bujupi ka reaguar zëvendës kryeministri Kujtim Shala duke i quajtur të pakuptim të akuzat e saj dhe të subjektit politik që ajo përfaqëson.
Zonja Bujupi është shembulli më i mirë se si mashtruesit që lejohen pushtet sepse zbatohen. E para dhe e dyta, nduket paradoksale se si ne përfaqësuese Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës i drejtohet dikujt tjetër për krim të organizuar.
Por deputetja e AK-s nuk është ndalur. Ajo ka thënë se kryeministri i Kosovës ka mbi 70 dosje në prokurori, kështu që sipas saj nga një qeveri që udhëhiqet nga KSO njerëz nuk mund të pritet ndonjë ndryshim pozitiv.
Shefi yt, i cili ka ardhur në pushtet me premtimin e 120.000 vendeve pune, i ka një 70 dosje në prokurori, në momentin kur ky shtet të çlirohet, do t'i vijë rendi me u marr vesh se kush o kush.
I menjëhershëm ka qenë reagimi i zëvendës kryeministrit Kujtim Shala, i cili ka apostrofuar me këtë rast komunën e Pejës që njihej deri vonë si bastioni i AK-s, por që në zgjedhjet e fundit komunale qeveriset nga LDK-ja si një qytet ku sipas zëvendës kryeministrit Shala po luftohet krimi dhe zhvatja.
Së çfarë është shkapja e shtetit, shko kuptojeni në Pejë. Shikoni çfarë po ndodh në Pejë. Së çfarë është dalja nga zhvatja, nga shantazhet dhe nga krimi organizuar, shko shikoni në Pejë.
Më pas polemikat janë ashpërsuar kur deputetja e AK-s tha se Shala po gënjente me fjalët e tij në foltorën e kuvendit.
Për një ministër që sillet si rrugaç, duhet me thonë që po rren.
Debatet janë ndërprer pas vërejtjes së shefit të grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri, i cili kërkoi nga kryetari i kuvendit Kadri Veseli që të mos lejon që foltorja e kuvendit të përdoret për fyerje e etiketime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në një hulumtim të fundit të programit të Kombeve të Bashkuara për zhvillim në Kosovë, theksohet se për të gjetur një vend pune në institucionet publike, duhet të kesh lidhje familjare dhe përkrahje të partisë, e cila udhëheq sektor të caktuar. Me këto konstatime